Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'jem me ju në 15 minutat vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Shkaravitet me simbole serbe pllaka e ambasadës së Kosovës në Suedi. OSB-ja do të ketë rolin e ndërmjetësit fizik në veri për zgjedhjet lokale, thot kryetaria e KQZ-s Valdete Daka. Aleksandar Vullin kërcënon me bojkot të zgjedhjeve nëse në flet votime ka simbole të shtetit të Kosovës. Shtetet e Bashkuara dënojnë fuqishëm sulmet të së shtunës në Irak, të cilat kanë marrë afro 70 jetë njerëzish. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria Punëve të Jashtme e Kosovës ka njoftuar të dielën se pllaka në hyrje të ambasadës së Kosovës në Suedi është dëmtuar. Sipas një komunikate për shtyp, mbi pllakën e ambasadës në Stockholm janë shkaravitur simbole serbe. Zyrtarët e ambasadës kosovare thuhet se kanë njoftuar policinë suedeze për këtë vandalizëm. Ministria Punëve të Jashtme ka dënuar dëmtimin e pllakës, ndërsa nga organet kompetente është thënë se kanë nisur hetimet. Shefi zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Aleksandar Vullin ka thënë se për Serbinë është e papranueshme që flet votimet për zgjedhjet lokale në Kosovë të kenë simbolet shtetërore të Kosovës ashtu siç paralajmërohet nga Prishtina. Duke folur për televizionin shtetëror serb, Vullin ka thënë se OSB-ja duhet të jetë neutrale ndaj statusit. OSB-ja ose do të jetë neutrale ndaj statusit ose nuk do të ketë zgjedhje, është shprehur Vullin. Një sulmi i telekomanduar i Shteteve të Bashkuara ka vrarë dy militantë të Al-Qaidës në jug të Jemenit. Sulmi në provincën Lah ka plagosur edhe dy kryengritës të tjerë, njërin nga ta seriozisht. Zyrtarët ushtarak thonë se ky ka qenë sulmi i pari i telekomanduar në këtë zonë. Një total prej 9 sulmesh amerikane në Jemen, qysh më 27 korrik, kanë vrarë 38 militantë të dyshuar, përfshirë 7 saudit dhe një krijues bombash nga Pakistani. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka nisur pushimin veror në ishullin Martha Vineyard të shtetit Massachusetts. Ai dhe zonja e parë Michelle do të qëndrojnë 9 ditë në një shtëpi me 6 dhoma gjumi në qytetin Chilmark. Sekretari për shtëpi i shtëpisë së bardhë Jay Carney ka thënë se Obama do të marrë njoftime të rregullta për sigurinë kombëtare dhe çështjet e brendshme. Presidenti do të kthehet në Washington më 18 gusht. Tenisti spanjoll Rafael Nadal ka mposhtur serbin Novak Djokovic në gjysmëfinale të turneut të tenisit në Montreal të Kanadas me rezultat 6-4, 3-6, 7-6. Në finale të këtij turneu, Nadal do të ndeshet me tenistin Miloš Raonic. Nadal ka mposhtur Djokovicin edhe në gjysmëfinalen e Roland Garrosit të sivjetshëm, duke ia bërë të pamundur triumfin në Paris, Grand Slamin e vetëm që nuk e ka fituar ende. Ndoqët bloku në lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit evropaelirë.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk ka qasje në veri dhe për këtë arsye është kërkuar ndihma e OSB-s për zgjedhjet e 3 nëntorit, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë kryetaria e KQZ-s Valdete Daka. Ajo thekson se flet votimet do të jenë konform dispozitave ligjore në Kosovë. Intervistën me kryetaren e KQZ-s ka zhvilluar Arton Konushevci.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve Zonë Daka ka nisur me përgatitjet për mbajtjen e zgjedhjeve lokale me 3 nëntor. Cilat janë problemet që janë paraqitur në këtë kohë?
Po, deri më tani nuk mund të them që kemi pas ndonjë problem të caktuar, i cili kishte me seriozisht me pengu përgatitjen e zgjedhjeve. Ka sfida normalisht, duke u nisë nga fakti se për herë të parë edhe në veri do të organizohen zgjedhjet, do të ketë sfida, besoj edhe matutje, por megjithatë në KQZ është një klim e tillë që zgjedhjet organizohen sa më mirë.
Po çështja e diskutuar së fundmi e flet votimeve jashtë vendit?
Them drejtën, kjo zhurmë është nga mediat, jo nga KQZ-ja. Kjo zhurmë ngritet pa nevojë, duke prejudikuar çështjen. sepse fletëvëtimi është i përcaktuar me legje dhe fletëvëtimet ende nuk përmbajtja e fletëvëtimeve ende nuk është përcaktuar, kështu që unë nuk e shoh kur pengesën këtë drejtim, edhe nuk e shoh si çështje.
Zonë Daka, pse është sfidë organizimi i zgjedhjeve në veri të Kosovës?
Po, nuk duhet shumë me mendu pse. Spari në pjesën veriore një kohë gjatë, as institucione tjera, as na nuk kemi pas qasje as fizike. Spari është siguria e lëvizjes të lirë në pjesën veriore, pastaj e dim që atje nuk ka institucione të cilat janë të vendosura nga institucionet qendrore në Kosovë, pra nuk kemi zyrtar tonë të cilët do të kishin me komuniku me neve si më parë. Pra është sfidë sepse nuk kemi qasje konkretisht atje, edhe për atë arsye edhe është kërku edhe ndihma e OSBE-s, edhe në këtë drejtim OSBE-ja do të luaj rolin e ndërmjetësit dhe fizikisht do të kryjë disa veprime të cilat ne si KÇZ nuk kemi pas mundësi deri më tani që ti kryjmë në atë pjesë.
A do të ketë përfaqësues të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në ditën e votimit në veri dhe sa vend votimi do të hapen atje?
Sa i përket vend votimeve ende nuk e di saktësisht sepse ende nuk i kemi përcaktuar, ndërsa zyrtarë natyrisht që do të ketë janë anëtarë të KKZ-ve të cilët janë emëruar, janë zyrtarë komunal të cilët janë emëruar nga KÇZ-ja, ata janë zyrtarë të KÇZ-së dhe natyrisht që do të jenë në pjesën veriore në ditën e zgjedhjeve, po edhe para ditës zgjedhjeve.
Në fletëvotimet e këtyre zgjedhjeve do të ketë simbole shtetërore?
Fletëvotimi do të jetë konform dispozitave ligjore të ligjeve të cilat janë në fuqi në Kosovë. Po me siguri që do të ketë, sepse unë thash sipas ligjeve të cilat janë në fuqi.
Keni deklaruar që OSBE-ja do të ndihmojë në organizimin e zgjedhjeve. Ku, në cilin aspekt do të jetë konkretisht ndihma e kësaj organizate?
Në të gjitha aspektet. Një thash se në veri aty ku na fizikisht nuk mundemi me qenë do tjetë OSBE-ja. Dhe këtë mandat e ka duke u nisë nga marveshja e parë dhe nga konkluzionet të cilat janë arritë në Bruxelles, pra OSBE-ja do tjetë aty ku KÇZ-ja nuk mund të jetë fizikisht.
Intervistën e plot me zonjën Daka mund të gjeni në faqen ton të internetit evropailir.org. Kompanitë private në Kosovë shpeshherë hapin konkurse për vende të ndryshme të punës. Për një vend pune në shumicën e rasteve paraqitet numri i madh i punëkërkuesve, por ata jo gjithmonë pranohen për shkak të profesionit. Por cilat janë profesionet më të kërkuara në vend? Përfaqësues të sindikatave dhe kompanive që merren me këtë çështje tregojnë më saktësisht në kronikën që ka përgatitur Nadia Ahmeti.
Sipas sindikatave të punëtorëve, profesionat më të kërkuara në Kosovë mbesin hotelieria dhe profesionistë në sektorin e ndërtimtarisë ulët dhe të lartë. Këta dy sektorë janë identifikuar dhe nga autoritetet zyrtare si fushat më të kërkuara. Por disa kompani private që shërbejnë si urrëlidhëse në mes punëdhënësve dhe punëkërkuesve, shprehin se kompanitë private në vend në të shumtën e rasteve kërkojnë agjent shitjeje. Ali Dragusha nga Bashkimi i Sindikatave të Punëtorëve të Kosovës, edhe një herë antar i Këshillit Ekonomiko-Social, konsideron se sektori ndërtimtarisë dhe hotelierisë viteve të fundit është më aktiv në vend, kështu që dhe punëtorë sipas tij duhet të kërkohen më tepër në këto fusha.
Nuk kemi këtu ndonjë analizë të mirëfillt të profesioneve që janë më të kërkuara si sindikat, por megjithatë mendojmë se profesionet më të kërkuara në sektorin privat janë në fushën e ndërtimtarisë dhe të hotelierisë, edhe ato kryesisht profesionet në mund të natyrës së thjesht, kryesisht që të mashtu fuqi punëtore.
Në Kosovë ekziston një kompani private që shërben si urilitëse në mes punëkërkuesve dhe punëdhënësve e quajtur Kosova Job. Kjo kompani që aktivitetin ka filluar në fund të vitit e 2011, si partner ka 600 kompani private në gjithë vendin. Arjon Eriza, i menager në Kosova Job, tregon për Radio në Evropa Lirë se për çdo ditë në këtë portal vendosin 8 vende të reja të punës së profileve të ndryshme.
Realisht për 6 muaj të fundit një analizë që kena bërë nëpërmjet sistemit ton, më shumë ti kompanisë shpallën vendet punës për agjent shitjes, diku ndoshta 50%, pasaj kemi zhvillues projekteve, koma ne edhe vende matur të që ka kriterë matur të atë punësimit, sigur kamarjerë, po mirë po masë shumë të agentat e shqitjes dhe agentat e marketingut.
Riza ndërkash të regon se në këtë kompani biografit e tyre i kanë paraqitur 15.000 persona që në çdo moment janë të gatshëm për punësim, ndërka që 2.500 persona tashme janë të punësuar. Sidoqoftë sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës në 6 mujorin e parë të vitit të 2012, papunësia thuhet është 35.1%, shkalla pjesëmarrjes së fuqisë aktive është 36.8% dhe shkalla pjesëmarrjes së fuqisë jo aktive është 63.2%. Ndërka që numri punëkërkuesve të regjistruar në qendrat rajonale në Kosovë, sipas të dhënave zyrtare është 300.000 punëkërkues, kurse mbi 25.000 të papunë brenda një viti hyn në tregun e punës. Lidhur me këtë, Ali Dragusha shpreh se autoritetet kompetente duhet që të zhvillojnë projekte për trajnimin e punëkërkuesve në profesionet më të kërkuara në vend.
Kështu që mendoj se parsuore kishte me qenë ajo që kemi nevojë për këtë profil, edhe ky kuadër basi të profesionalizohet, të kryjë trajnime, të kryjë një lloj praktike të këtë vendin e punës caktum. Pa u bëhë që ky konkretizim nga punëdhënësit edhe nga klasa politike, nga qeveria, është vështirë se do të ketë sukses në këtë drejtim.
Zyrtarët e qeverisë kohë më parë kanë thënë për Radio Evropa e Lirë se për këta të papunë janë duke bërë përpjekje për trajnimin dhe aftësimin e tyre në mënyrë që në momentin kur tregu i punës i kërkon, të jenë të gatshëm të punojnë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
E shtuna ka qenë një nga ditët më të përgjakshme në Irak, ku nga sulmet me bomba kanë humbur jetën së paku 69 njerëz. Shtetet e Bashkuara i kanë dënuar ashpër autorët e tyre dhe kanë ofruar 10 milion dollar shpërblim për kapjen e kreut të Al-Qaidës në Irak, Abu Bakr al-Baghdadi. Detajet në kronikën që pason. Washingtoni ka dënuar autorët e shpërthimeve të së shtunës në Irak duke i cilësuar si armiq të Islamit. Departamenti Amerikan i Shtetit ka thënë se bombardimet që kanë bërë kurdit nëpër kafene dhe tregje të mbushura me njerëz kanë qenë sulme frikacake ndaj familjeve që kanë festuar Fitr Bajramin. Zyrtarët irakian thonë se së paku 69 njerëz kanë humbur jetën të shtunën vetëm disa javë pas sulmeve të Al-Qaidës në burgjet pranë Bagdadit, të cilat kanë çuar në lirimin e qindra militantëve. Së paku 57 të vrarë dhe qindra të plagosur janë regjistruar vetëm në Bagdad. Burimet zyrtare thonë se sulmi më vdekjeprurës ka pasur në Shënjestër, një treg në periferin juglindore të Bagdadit, pak para përëndimit të djelit. Së paku 11 bomba të tjera kanë qëlluar kafene, tregje dhe restorante, kryesisht në lagjet e banuara me shumicë shiite të kryeqytetit. Sulmet kanë ndodhur me gjithë patrullat e shtuara të sigurisë për të mbrojtur qytetarët gjatë kremtës së Bajramit, e cila ka shënuar fundin e muajit të shenjtë të Ramazanit. Në qytetin e shenjtë shiit të Qerbelas, makinat bomb kanë vrarë të shtunën 4 persona dhe kanë plagosur 11 të tjerë. Në Nasiria janë regjistruar 6 njerëz të vrarë dhe 25 të tjerë të plagosur. Makinat bomb po ashtu kanë qëlluar një xhami shiite në qytetin verior të Kirkukut, duke vrarë së paku një person dhe plagosur 5 të tjerë. Numri të vrarëve të shtunën është më i larti në një ditë të vetme në Irak, qysh më 20 korrik, kur sulmet në burgjet pranë Bagdadit dhe të tjera kanë vrarë 71 persona. Autoritetet thonë se gjatë muajit të agjerimit këtë vit janë vrarë 670 njerëz, duke e bërë atë Ramazanin më të përgjakshëm në Irak qysh në vitin 2007, kur dhuna sektare ka qenë në kulmin e saj. Shifrat e publikuara së fundmin nga qeveria irakiane kanë treguar se numri i të vrarëve në korrik ka arritur në afro 1000. Washingtoni ka përsëritur ofertën e tij për shpërblim prej 10 milion dollarësh për kapjen udhëheqësit të Al-Qaidës në Irak, Abu Bakr al-Baghdadi. Ai besohet se fshihet në Siri dhe fajsohet për orkestrimin e disa sulmeve terroriste në Irak qysh në vitin 2011. Ato përfshin sulmin e fundit në burgun Abu Garib, një sulm vetvrasës në Ministrinë e Drejtësisë, dhe të tjera kundër forcave të sigurisë së Irakut dhe kundër qytetarëve. Kujtojmë parambylljes titujt kryesor. Shkaravitet me simbole serbe pllaka e ambasadës së Kosovës në Suedi. OSB-ja du të ketë rolin në ndërmjetësit fizik në veri për zgjedhjet lokale, thot kryetarja e KQZ-s Valdete Daka. Aleksandar Vulin përcënon me bojkot të zgjedhjeve nëse në flet votime ka simbole të shtetit të Kosovës. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin tonë të mesditës. Me lajmet dhe zhvillimet të reja do të jemi sërish bashkë në orën 16:00. Po ashtu ju kujtoj se adresa jonë në internet është europailir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.